Kirola hartzen dugu izpide astelenetan, tarte honetan, tarteka genero ikuspegitik berak begiratzen diogu kirolari, eta horretarako gurekin izaten dugu Ainhoa Azurmendi, Abento Konsultoriako kirola aholkularia eta berdintasun agentea egunon, eta aspaldiko Ainhoa. Ondo, ondo. Eta zuere Laister Akelarre festara batzeko gogoz ere, Hernani Arra eta San Juan festa bete-betean sartuta zaudelako, beraz tarte handiegirik ere ez dizugu kenduko, eh? Itzematen dizugu. Bueno, aspaldi alare tarte hau egin gabe zurekin, kontu bat eta beste atzeratzen joan zaigulako, eta pilatu ere egin zaizkigu gaiak, eh? Saiatuko gara dozen kasutan gaurko tartea borobiltzen, babestak beste ikasturte honetako azken tartea ere izango dugulako zurekin, eta bueno, asteko eta behin, ba, azken aldian arrabotsa sortu duen albiste bati edo pare bati begira jarriko gara, lotura zuzena dutenak biak ere, emakume emakumezko entrenatzaileak gizonezkoen talde profesionaletan. Bueno, batetik hor dago Elena Costa, izango dela hemendik aurrera portugaldarra, Frantziako Clermont talde profesional futbol taldeko gizon taldeko entrenatzailea, eta besteare jakiten genuen Andy Murray tenislariak Amelie Mauresmo aukeratu dela entrenatzaile emakumezkoa, frantsesa hau ere, eta bueno, zer esango dugu, arrabotsa sortu dutela albistek baini pein. Ainhoa.
Ba, bai, egia esan izugarri hori hartzuna izan dute, eta nik uste, ba, bueno, lehen da bizi jende guztiak hartzen du oso berri ona bezala, ez? Zirute zaio, badala estereotipo apurtzea, eta ni ere horrekin bat nator, oso ondo iritzete, baina bestalde nik ez zelton, edo pentsatzen tentu sartu barria la pixkate notizia hauek, ez? Ze baldin badaude, ba, emakume oso onak diranak eta kalitatezkoak, ba, baita ere, kasu honetan, ba, mutilen kirola eramaten baditugu, ba, ez, ba, uste dut, baita ere galtzen dugu aukera bat, ba, berez, nik uste emakume ezkoi eman bartzaizkielako eredu onak, baita ere, ez bakarrik gizonezkoei eta baita ere kalitatezkoa, ez, eta azkenean nik uste, aia da, nola bai reproduzitzen, ez, emakume onak gizonen kiroletara eramaten baditugu, berri, burazki ez gineateke honetaz hitz egiten ari. Baina ba, gaur egun desberdintasunak, bueno, ba, ezakit ez, egunean egun dauden nian, ba, nik uste emakumeak ere, ba, eredu onak behar ditugula kalitatezkoak, eta bai, ba, Elena Costa, ez, bea, ba, zergatik ez emakumezkoen futbolarien talde batean, eta talde horiei kalitatea eman, ez, eta nolabait errekonozimendu, ba, soziala ere, ez, haundiagoa.
Beraz, koska bat aurrera gozoaz eta arriskoa ere ikusten diozu. Bueno, genion arrabotsa askok kritikatu, bueno, dutelako edo denen begizko ere estelako jo, ba, talde profesional gizonezko batean emakumezkoa buru izatea entrenatzaile, ba oraindik orain ba bueno, aurre iritziak ere asko direlako gure artean, zuk orde arrisku puntu bat ikusten diozu eta kaso, bueno, onenak izan daitezken horiek gizonezko taldetara bideratzeko joera bat edo.
Bai, bai, eta, bueno, nik uste ezin gara oso radikalak izan, ez, gauza batian edo bestian, ze nik badakit emakume horiek, ba, sobreako kalitatea dutela lan hori egiteko, ez, nik ez dut inungo zalantzarik egiten horren inguruan, baina bai irten zait behin, ba, berriro ere ari gala, ez, emakume honak eramaten gizonen mundura, gurean, ba, lan hona egin ordez. Eta ahi ez, ba, Andy Murrayena, ba, ez dain, bueno, jartzuna izan du, baina azkenian bera bizita guztian bera amak izan du entrenatzaile. Orduan ez dain, arraroa berak emakume bat aukeratu izana, ez, entrenatzaile. Hala ere, ba, bueno, bai, komunikabidetan behintzat oi hartu izana, emakume bat izan da, ez. Segurazki jendeak bere izela baino gehiago hori daki, ez, emakume bat da entrenatzailea. Eta, bueno, ba, ez, nik batez ere esan nahiko nukena da, ba, hori, neuzte, garrantzitsua dela, emakume on kirola ere, ba, kalitatezko izatea eta hori baloratzea, ez? Eta hori baloratzen da ere, jende ona, ba, bertan izaten eta horri, ba, baliabideak eskeniz, ez? Eta, bueno, horri ikusten diot arriskoa pixka bat. Ez engainatzeko, ez? Gu danon artean, ba, pentsatuz hori dela berdintasuneko bidea, ez?
Bueno, akaso kanpotik nola ikusten den, baina interesgarria litzateke ere barrutik emakume entrenatzaile horiek ere ba zerekin egiten duten topo eta ze oztopo dituzten aztertzea ikustea, zuk gertutik landu duzun gaia da, zu ere, bueno, eskubala hoian aritutakoa entrenatzaile baita eta zure tesia ere horretan zentratua, kirol arloan emakume entrenatzaile eta arbitro dituzten oztopo psikosozialak eta hain zuzen horri buruzko aurkezpena ere orain gutxi egin duzuna munduko kongresuan esango dugu, ekainaren 11-15 egindakoa, zer moduz joan da, Ainhoa?
Ba, ondo, ondo junda, azkenian, bueno, gauzei beti ematen dute olako beldurra, ez? Ba, mundu mailako kongresua eta jutea, ba, zure gauzeta zitze egitea, zu zertan aritza, lanian aritzean, ba, saltzea, ez? Baina, egia esan gustora, gustora maitzarekin eta ikusietelako baitare, ba, bide honetik goazela, ez? Gure ikerketetan eta guk ateratzen ditugun ba emaitzetan ba oso antzeko adiala beste herrialdetan eta pixka bat dano gaudela ba lan beretsua egiten edo pentsatzen ba oztopoak berdina diala eta oso identifikatuta daudela zeintzu dian arazoak, ez? Emakumeak ez egoteko ba erabaki hartze posiziotan, entrenatzaile izateko batez ere zenbat eta ezakit aurrera egin, ez? Karreran edo ibilbide, kirol ibilbidean aurrera egin ala, ba, gero eta oztopo gehiago topatzen dituztela, ez? Goi mailari begira. Eta hor gainea, ba, bueno, juntatzen dira, ba, ezakit aldagai asko, ez? Azkenian emakumeek behiek esaten dute, zeguk egindako lanak izan dira, bai kuantitatibo eta kualitatiboak, ez? Eta elkarrizketetan, ba, behin eta berriz azaltzen da, estilo ba, maskulinoa, ba, ondia dala eta emakumeak ezer oso sentitzen diala, bakardadea, komentario matxista asko, dudatzea bereien kapazitatea, adibidez, baitaren hori mundu mailan hitz egiten den zerbait da, ba, Old Boys Network deitzen dana, edo da, sare informal horiek ez, mutilek erabiltzen dituztenak, ba, bereien arteko laguntasunagatik edo, ba, bata bestiai mesedeak egiteko, ez? Kirolarloan edo mesedeak edo elkar laguntzeko, ba, ba, esango genuke promozio horretan, ez, bide horretan. Eta hori oso identifikatuta dago Kanadan, Australian, herrialde askotan, eta hori ere, ba, izpi izan zen kongresuan, ez. Egite dituzte, ba, dibidez mundu mailako olimpiar batzordetako, bueno, ba, beste azpi batzorde asko euskate gauza huetan lan egiteko, eta ba, erramatxo bate urte asko, ba, bueno, saiatzen neurri batzuk hartzen, ez. Osea, ematen du, ja, konbentzimendua badago beharraz, baina nik uste doa indik ere resistentzia ba, haundia daudela ba, aurrera pauso bat emateko, ez? Eta normala da, kirola azken batean gizartearen isla da, ezin dugu hartu kirola izango balitza ba, mundu, aparteko mundu bat, ez? Eta gizartean ere, ba, dauzkagu arazoak azkenian aurre egiteko, ez? Ba, hortik handi joa pixkat.
Oztopoak ere antzekoa mundu mailan eta hori ikusi duzu emakumeak eta kirola egindako munduko 6. Kongresuan, Helsilkin egindakoa, bertan izan zara zu, orain dela 4 urte egindakoan ere Sydneyen izan zinen, eta bueno, urte itzordu batetik bestera ere egiten da txosten bat, ba, nola baiteko, ba, ze aurrerapen egin diren aztertuaz, eta ez dakit aurrerapenak zein aipatuko zenizkiguke, oztopak aipatu dituzu batzuk, baina orain 4 urte egindakotik eta ikusitakotik orain gora, zer nabarmenduko zenuke aurrerapenen artean?
Ba, seguruenik geroz eta erakunde gehiagok hitz egiten dula honen gain, edo zerbait egiten dula. Maila guztietakoa gaina, esango nuke, bai, ba, erakunde publiko, gobernu mailan, federazio, ba, kiro federazio, ere muan baita ere, gero eta gehiago entzuten dela, baina nik uste toa indikan falta dena da, dela, da, beste buelta bat ematea, ez jan martxan jartzean neurri horiek. Identifikatuta da du arazoak, hasi dia zaten hau egin barko gunduke, bestea, baina nik usten dut falta zaigula, benetan, zer funtzionatzen duen eta zer ez, eta funtzionatzen ez duenak zer gaitik ez duen funtzionatzen jakitea, ez? Eta ematen du, beti dauzkagula arazo handiak ba, behar jartzea kuotak edo beharrezko izatea, baina egia esan arazo handia daude, baita ere kongresuan horrelako eztabaidak egoten zian, basaten zumatek, aizu baino hobena, entrenatzaile ona izatea edo kalitatezko izatea emakume izatea baino, eta hor, ba, eztabaida zan, a ber, baina honekin ez hasiko bueltaka, badakigu badaudela emakumeak oso oso preparatuta baita ere, ez? gauzadak gogoratzea haiek ere badaudela, eta zentu duten nazioarteko ba hori, joku olimpikotan eta beste, selekzioak eta egiten dianean, ba beti teknikariak, hortze honbest ikerketa bat, ba Londreseko joku olimpikoetan, ba, gehienak euneko sondi bat, gizonezkoak ziala, ez? Eta beti nola bakarra ematea zeon edo beste, ba bueno, horren aurrean, ba beti egon dana, gizona, ulertzen azkenean ez daude, nik ustez, zarrita, inungo, ba, prozesu formalak esango genuke, edo txandakako sistema bat, edo biek, bien artean, ba, bueno, ezartzea batez ere, nik ustez, autaketa egiteko prozesu formalak behar dira. Irizpide formalekin, ezarrita, argita garbi eta horren arabera gero aukeratu, eta noski dano nahi dugu kirolarientzat entrenatzaile hoberenak, ez da? Emakume edo gizon izan, nik ere hori pentsatzen dut, ez? Baina, bueno, usten dute zenbait estereotipo dokendu egin behar diala, eta resistentzia horiek.
Bueno, identifikazioa beraz aurrera pausuak eta bueno, aipatu duzu hainbat puntu, baina aurrera urrats bat egiteko, urrats bat gehiago emateko zein izan daiteke bidea? Akaso, bueno, eta hor aipatzen zenidan ere lehenago Europar Batasunak esaterako berdintasuna kirolean landu beharra, bueno, azpimarratu duela, lehentasun bezala duela, baina nola egin? Akaso hor kokatu beharko genituzke berdintasun planak baita ere zuek orainea Bento konsultarion buru belarri zabiltzaten gaia baita.
Bai, ze, azken finean berdintasun planak baliatzen dutena filosofia bat aldatzea. Azken batean beti esaten dugu berdintasunean estrategia duala beharrezkoa dela, hau da batetik aldaketa, egiturazko aldaketa sorrarazten dituzten ekintzak aurrera ematea eta bestetik ekintza puntualak, ez? Azken batean egiten baditugu bakarrik ekintza puntualak, ez gaude filosofia aldatzen, gaude momentu batean, bueno, ba, ez dakit emakumeak ikusarazten, edo ekintza konkretu bat dituen, baina berdintasun planek azken batean proposatzen dutena da aldaketa handi bat, ba, erakunde baten edo, bueno, ba, esango genuke kirolentitate baten filosofian aldaketa bat, eta horrek esan nahi du, azken batean, ba, normalian borondatea izan ezkeo, ba, guk egiten dugun guztia, esan nahi, ni jarrita, ba, kirolekarteko zakitez, kudeatzaile bat bezala, baina egiten dugun guztia, ba, kontutan ukitzea, ez desberdintasuna sorraraztea, eta saiatzea guztien artean, ba, nere kudeaketa, ariketa justuena izatea. Eta hori zer da, ba, azken batean, baliabideak banatzeko orduan hori kontutan izatea, ba, ez beti baliabide ekonomiko materialak eta ba, giza baliabide hoberenak ere ez beti mutilen taldeetara edo mutizkitoldeariei esleitzea, edo komunikazioa egiteko orduan ba, kontutan hartzea hizkuntza eta erabiltzen ditugun irudiak, diversifikatzea adibidez, bestetik dena aipatu duten autak eta prozesu garbiak eta transparenteak egitea, ez? Ba, azkenean, organizazio ba, transparente bat izatea, garbia, eta filosofia hori defenditzen duena. Eta nik uste gero eta gehiago daudela, eh? Gero falta zaigu hori zer da, edo nola egiten da, ez? Baina nik uste borondate aldetik, ba, hori gero eta handiagoa dela. Jendeak argi eta garbi ikusten dut, no? Nehitu gomako kirolariak ikusi, eta gure inguruan baldin baditugu, ba, hobeto, ez? Baina nik uste hori bakarrik ez dela gertatzen, hori badakigu, berdintasunagoan lanean, ari garen guztio badakigu hori, denboraren poderioz besterik gabe ez dela gertatzen. Orduan, ba, hau izango litzateke hori xe, ba, plangintza orokor bat. Egiten dana, ba, pixkat orientatuta, ba, berdintasuna, ba, sustatzea bai gure erakundean, esango nuke.
Hortxe, balentasunak paperean jarri aurrena, baina gero praktikara eramateko helburu horrekin esango dugu, berdintasun planak, bueno, pixkana ere, eremu desberdinetan gehitzen ari direnak, eta baita kiroleko esparruan ere, eta gogoeta horiekin agurtuko zaitugu gaurkoz, eta ikasturte ontakoz esango dugu, Ainhoa, plazer bat izan da, zurekin aritzea hemen tarteka, eta zer esan, ondo pasa San Juanak, eta gau eder magikoa ospatu gaurkoan.
Oso, ondo, ba, mi eskoi errotzuei ere, eta hau da ona pasa.
Hortxe, ba, bueno, negua atzean utzi dugula gogora ekartzen digun, kantuarekin ere, agurtuko zaitugu ongi izan, Ainhoa.
Ongi izan, eskerrik asko.